Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad. Eetris on saade Publiku märk. Tänase saate intervjuud on teinud Kirke Ert ja Liis Seljamaa. Enne pikemate teemade juurde minekut on põhjust õnnitleda Rakvere teatrit, kes tähistab sellel hooajal 80. aastapäeva. Just täna peab teatrirahvas pidu. Vaatajate ette rullitakse 80 aasta pikkune vaip lavastuses Igavesti sinu Rakvere teater. Muusikat on aga tänases saates päris palju. Tallinna Kammerorkester ja Tõnu Kaljuste toovad kontserdisaali Erki Sven Tüüri esimese sümfoonia uus versiooni. Esiettekanne on kavas järgmisel reedel kõrvaringi kontserdisarjas Eesti Muusika ja Teatriakadeemia suures saalis. Tõnu Kaljustega räägib kontserdist ja ka sellest sarjast Kirke Ert. Viljandi teatris Ugala esietendunud mõru armastuslugu Thriller jõudis lavalaudadele Taago Tubina käe all. Tuleval nädalal algab 13. Tallinna talvefestival. Kontserdi publikut oodatakse nii Kaarli ja Rootsi Mihkli kirikusse, Tallinna Raekotta kui Hopneri Maija. Festivali kunstiline juht on ooperilaulja Pille Lill. Teatrumi veebraarikuine uus lavastus on Andri Luubi kirjutatud ja lavastatud Felicitas. Lugu üllatavast olukorrast, mis võib meid kõiki tabada, kui mitte täna, siis vähemalt 10 aasta pärast. Saate kõige esimeses intervjus aga tutvustab Kirke Ert, Erki Pärnoja sellel nädalal ilmunud 4. albumit Leeva.
Tere Erki ja palju õnne.
Tere, aitäh.
5 aasta jooksul 4 albumit. Kas seda on vähe, palju või piisavalt?
Ma arvan, et seda on piisavalt. Ja kui niimoodi vaadata, siis on tõesti hästi peaaegu album aasta kohta, et ma ei ole niimoodi kunagi mõelnud. Kõik on tulnud kuidagi loomulikult ja siis kui aeg on õige ja aeg on küps, siis on need välja tulnud.
Mis sunnib selle muusika ära salvestama ja välja andma, mis sinu sees heliseb?
See on ka mingi selline ring kogu aeg, mis käib, et tulevad mõtted, tuleb muusikaline idee. Muusikaline idee muidugi saab alguse mingisugusest elulisest mõttest või küsimusest. Noh, päris lõpuks lugu looaval ja lõpuks ka albumi valmis saamisega on see asi, et sul on vaja teha ruumi uue jaoks, et see lõpetatus tunne või see kogu see rituaal, et sa annad selle välja, kinnitad, lõpetad ära, otsustad, et see on lõppenud, et sa enam seda edasi ei tee, kuigi kõike võiks edasi arendada igavesti, et otsustad, et see on lõpetatud, siis sa just kui sulged mingisuguse väikse peatüki oma elus ja teed enda peas juurde ruumi uute mõtete jaoks.
Kas nende uute mõtete jaoks ruumi tegemine on selline natukene kurb tunne ka, et millestki tuleb loobuda, et anda uuele kohta?
Tegelikult on ikka pigem rõõmustunne, sest see album läheb välja ja ma tean nüüd juba kogemusest, et see album hakkab elama mingi täiesti oma elu. Aitadki ta kuidagi jalule ja teed ta valmis, annad ta välja ja mul on tunne, et inimestel on võimalus kuulajatel, seda ma oskan öelda ise kuulajana, et mul on alati võimalus leida sellest albumist seda, mida mul on vaja, et saada mingid oma asjad, kas lõpetatuks või vastatuks või kuidagi leida mingisugused lahendusi oma asjadele, millega mina tegelen.
Kõigepealt oli Himmelberget, siis tuli Afterglow ja siis tuli midagi täiesti teissugust, ehk sajalugu aastal 2018. Ja nüüd Leeva, kui nüüd neid 4 plaati võrrelda, siis mis see kõige suurem erinevus olla võiks?
Neil on väga palju sarnasusi, väga palju erinevusi ja ma arvan, et päris lõpuks on nad kõik üksteise loomulikud järjed. Sajalugu oli tõesti väga-väga eriline projekt sellepärast, et mis mulle selle juures uus oli, oli see, et initsiatiiv tuli kuskilt mujalt kui minu seest, et see oli mulle alguses selliseks. No ma tundsin, et see on mingi selline natukene eri projekt, mida ma nüüd teen, võibolla isegi nagu tellimus, mitte pahas mõttes, aga kutsuti kampa, et tee ja sisu oli nagu ette antud või kujunes. Aga päris lõpuks ma sain aru, et ikkagi see on ikkagi lõpuks minu muusika ja sooviti, et ma teeksin oma muusikat niimoodi nagu ma teen. Siis sai ka sajalugu nagu väga tugevalt minu osaks, aga ma arvan, et see muusika üleüldiselt kuidagi vähe haaval on läinud kuidagi orkestraalsemaks, võibolla isegi kuigi seal ei ole orkestrit, kuigi sajaloo ansamblit ma kutsusin orkestriks ise, aga jah, kuidagi ongi kihte tuleb juurde, see muusika läheb natukene nagu tihedamaks. Eks see ongi nii, et kui sa saad ühele küsimusele oma elus vastuse, siis sa võtad nagu veits keerulisema küsimuse endale ette, et selle kallal nokitseda ja niimoodi neid kihte ja mõtteid ja erinevaid lahenduse variante tuleb.
Kas üks keeruline küsimus sinu jaoks võis olla ka see, et sa laulad sellel albumil?
Kui ma nüüd mõtlen tagasi Himmelbergeti ise enda peale, Himmelbergeti aegse ise enda peale, siis see tundub keeruline küsimus. Aga Leeva puhul see enam ei olnud keeruline küsimus. Selleks ajaks oli see vajadus tekinud. Mul oli vaja laulda sel peal. Et mul oli vaja öelda need sõnad ja panna oma hääl sinna sisse, sest jah, no muusika on ju selline asi, et sa, muidugi kui sa omad vinüüli või CD-d, siis sul on olemas see füüsiline kinnitus sellest, et see on olemas. Aga kuidagi mulle tundus, et kui ma panen oma hääle või oma hinge nagu hinge õhu ja ühtlasi ka hinge sinna sisse, siis ma panen nagu mingi pitseri, veel rohkem nagu vastutan selle eest, mida ma teen, et siis ma olen nagu kogu ihuga selle juures.
Ma olen juba kuulnud küsimusi mitmelt poolt, et mida küll see Leeva tähendab?
Leeva on rootsikeelne sõna, hääldatakse tegelikult siis Leeva. Ja mulle meeldib see kõla juba ainuüksi Leeva. Ma arvan, et see võiks olla päris ilus nimi ka, Leeva. Ja tähendus on siis elada, hüüumärgiga, elama või siis jah, üldse tahe elada.
Selle uue albumiga seoses lähed sa veel edasi loomingulises plaanis, et sa astud lavale ihu üksi, sest selle albumiga seoses on plaanis sooloturne.
Jah, tõesti, ma olen väga elevil, see algab juba kohe-kohe, viimased ettevalmistused käivad ja nii sellist ulatuslikku tuuri ma ei ole kunagi Eestis ette võtnud. Ja naljakas on see, et bänditel, nii minu enda bändil kui ka sõprade tuttavate bändidel on ikka tulevad uudised, et toimub Eesti tuur, aga see tavaliselt hõlmab ikkagi Tallinna, Tartut, võibolla Pärnu, kes teab Haapsalu, Viljandi, aga hästi palju on neid kohti, mis jäävad sellisest tavapärasest trajektoorist nagu kõrvale. Kuna ma olen reisi himuline inimene ja mulle meeldib mängida uutes kohtades, panna ennast uutesse olukordadesse, siis tõepoolest ma arvan, et see on ka mingi teadmine, mille ma võtsin 100 loost kaasa, et Eesti on tegelikult nii suur ja Eesti ei ole ainult Tallinn. Ma tahan seda näha, ma tahan neid inimesi näha ja ma tahan juba kuulen peale seda, kui see tuur on välja kuulutatud kõlakaid siit ja sealt, et Lüllemäel on väga vinge klubi et, ja sinna ei sattu ju muidu. Ma tahan sattuda ja see on, ma arvan, juba enne kui see on läbi, ma arvan, et see on nagu oles algus. Ma tahan nagu igal poole minna Eestis.
Millised ettevalmistusi selline üksinda lavale minek ühelt muusikult, kes sinu näol küll juhtub olema multiinstrumentalist nõuab?
Sellist tehnilist värki on päris palju, mida on võibolla keeruline seletada, aga jah, et saada kõik nagu juhtmed õigesti ühendatud ja no mingit sorti plaani on vaja, sellega ma olen tegelenud. Aga kõige rohkem, mis mul on kõige olulisem, on see, et just nagu nokid seda vaadata, kuidas ma saan oma lood kõlama üksinda, niimoodi, et see ei oleks mulle endale võibolla kuidagi ühe hülbaline, et ma lihtsalt tulen ja mängin gitarri. Teha mingi selline plaan, et mul oleks see plaan just kui nagu tagavaraks. Ma tahan, et see plaan saaks ka muutuda, aga mul peab olema see tagavara nagu valmis. Ja kõige rohkem, millega ma praegu tegelen, ongi leida see mugavus üksi sellist tervikut ette kandes ja siis leida see koht, kuhu ma ise pean oma peas minema. Ja siis võtta see koht kaasa ja teha seda laval.
Aitäh ja palju edu uue albumiga!
Suur tänu!
Soledad, soledad, it's reaching out.
Näidend pealkirjaga Felicitas jõudis lavale teatrumis, selle on kirjutanud ja lavastanud Andri Luup ja tegelikult on selle tüki pealkiri kuidagi viisi õnnega seotud. Miks sa niisuguse pealkirja all selle loo kirjutasid?
See on hea küsimus, sellepärast, et alguses töö pealkirja oli tal täitsa teine ja siis ma mõtlesin, et oleks vaja õnnelikumad pealkirja. Et alguses oli inglisekeelne pealkiri, tundus, et see kohe niimoodi eestlastele ei pruugi meeldida ja noh, et eestlased on hästi keeletundlikud ja siis ma mõtlesin, et palju õnnelikum pealkiri oleks panna pealkirja ühe õnneliku peategelase järgi.
Kas see peategelane on õnnelik? Kas me saame üldse tema nii-öelda nagu seisundit hinnata inimeste mõõdetega?
Ma arvan, et ta kunagi võib õnneni jõuda, aga sinna läheb veel aega. Et praegu ta on ikkagi selline õnne sümbol.
Aga ega inimesed ka seal nagu väga õnnelikud ei ole ja selle näidendi edenedes sigines järjest enam selline mõte, et ega inimesed ongi nagu rahulolematud, aga igasugused asjad, mida nad välja mõtlevad, et seda rahulolematust kuidagi vaigistada ei tee neid kuidagi õnnelikumaks, et see rahulolematus nagu järjest süveneb, järjest uusi asju tuleb juurde, mille pärast olla õnnetu.
Seda küll jah, et üksinduse vastu, et kas on nagu rohtu või kui nii palju filme ja lugusid ümberringi kaasa arvatud, siis see lugu puudutab ka natukene üksinduse. Varva otsagagi, siis järelikult ühiskonnas midagi selle üksindusega on lahti. Kas selle vastu nüüd rohtu on, kas aitavad asjad? Mina lihtsalt usun sellist asja, et inimesed ikkagi peavad ennast püüdma õnnelikumaks vaikselt tasapisi teha, aga see ei tähenda ju, et neil kõik õnnestub. Et neil läheb ikka väga palju metsas nende asjade leiutamisega. Ükskõik millise elu aspekti me võtame, on see siis kiirus, nad tahavad kiirust nagu kasvatada, nad tahavad kiiremini asju saad saada tööprotsessi lühendada, ükskõik, mis seal alati lendab midagi väga untsu ja need errorid ja vead minu meelest tulevad inimesele kasuks.
No kui me lähtume sellest, et inimesed on teinud oma elu hästi palju lihtsamaks, aga kui me võtaks kõik need asjad ära, mis inimese elu lihtsamaks teevad, ega ma sellest vast õnnelikumaks ei muutu ka?
Tavaliselt mu aju läheb kärssama, kui ma hakkan mõtlema nende asjade peale, et kui mõelda, et kas mu vanaisa oli õnnelikum, kui ta üksinda krundi metsast puhastas paljaste kättega meestega. Et nüüd teeb seda ekskavaator, mida siis ei olnud käepärast, eks ole. Aga ma arvan, et mineviku tagasi me ka ei saa nii kaua, kuni meil ju elekter ja need vidinad on.
Aga samas, kui natukene teed oma käega, no võibolla mitte terve hektarit metsa ei võta üles, aga no midagigi, siis on hea tunne küll.
Jaa, see annab hästi hea tunde, kui inimene saab enda ümber korda luua, kas või natukene.
Sinu jaoks on tegu omamoodi sihtotstarbelise suhte draamaga, et see on selline huvitav määratlus, ma ei olegi varem seda kuulnud kellegi teise puhul.
Sihtotstarbeline sellepärast, et ma sihin sellega mingisuguseid teemasid ja ta nagu üritab nagu suhteid nagu avada, et ta on nagu suhte sihiga. Ja siis suhte draama selles mõttes nagu suhte draama ikka, et seal on suhe ja suhe ei ole mitte ainult mehe ja naise vahel, vaid et on ka kolmas osapool, et selles mõttes suhtedraama ja sihtotstarbeline sellepärast, et on nagu, ma teen ise nalja selles mõttes, et õpetlik või moraalitee, aga õnneks ma olen suutnud, ma loodan mitte liiga moraalitsevaks või kuidagi õpetlikuks minna, aga lihtsalt rõhub mingile kindlale teemale, astub ühele inimsuhete konnasilmale natukene.
Sa oled Vabalehel kirjutanud, et sa mõtlesid teha näitemängu niisugusest, noh, mitte väga kaugest tulevikust, paar 30 aastat, aga kirjutades said aru, et tegelikult on otsaga ikka juba olevikus asi kõik käes.
Jaa, see, millest see lugu nüüd räägib, et tuuakse koju üks koduabiline, kes on siis teatavad sorti nagu üliintellekt või väga muljet avaldav ja vaata, et inimesest juba hakkab ette jõudma igate pidi. See aeg on meil vägagi käes, nii ma arvan küll, et me peame neid lugusid jutu et me peame seda teemat käsitlema nii või naa tahame või mitte. Teatris on seda väga hea teha.
Aga samas, ega me ei saa nendele küsimustele õiged vastuseid ei teatris ega ka teadlaste poolt. Et see küsimus jääb alati õhku, aga mis siis kui? Kas meid on siis enam vaja?
See on tõsi, aga illuti ma avastasin, et tähtsam on nagu küsida kui vastata. Sest vastused meid ei rahulda ja nad ei saa meid rahuldada, sest kui vastus meid rahuldaks, me enam ei küsiks midagi. Tegelikult on inimene üritanud enda sarnast olendit luua nii kaua, kuni ta on üldse eksisteerinud. Et see on hästi kummaline, et ma lugesin nüüd siis ja sattusin erinevate selliste artiklikeste peale, mis siis väitsid, et see on juba vanas Egiptuses ja Hiinas ja igal pool seda on ammu tehtud keskajal, renessansi ajal, et on see siis nagu teed valav masin meile või on see siis naisterahvas, meesterahvas, inimese sarnane mõtlev olend, et seda on väga kaua tehtud juba, et see rabas mind tohutult. Ja ma arvan, et kui see nii ammu on olnud olemas, et siis meil ei tasu seda üldse karta nii palju, et see tuleb oli mingi uus asi, mis tabab meid nüüd. See on kogu aeg olnud ja sellega tuleb lihtsalt edasi tegeleda. Pärast selle loo kirjutamist ma ei ole tuleviku suhtes kuidagi väga hirmul, ütleme nii.
Ja arvestades publiku reaktsioone, siis ei maksaks arvata, et tegemist on mingisuguse sellise sünge võitu näidendiga, kuigi seal ka, ütleme, inimese niisugust süngemat poolt paistab välja, et naeru oli ikkagi päris palju.
Jaa, see on kõige tervendavam minu mõelest, kui me suudame nende teemade üle naerda ja koos nende üle läbi naeru mõelda, mis oli hästi tore koos publikuga tajuda, siis see tähendab seda, et meil on väga suur lootus.
Paar toredat äratundmist minu jaoks oli Jim Jarmusch ja David Bowie, niisugused tugevad märgid popkultuurist. Mida need nimed sinu enda jaoks tähendavad?
Ütleme niimoodi, et Jim Jarmusch tähendab minu jaoks rohkem kui David Bowie, aga David Bowie mõned laulud on minu jaoks väga tähendusrikkad. Ma ei tea, mis X-Date pidi nad siis tulid mulle meelde ja olen siis kasutanud niimoodi oma huvides publikule suurema elamuse pakkumiseks ka tsitaate nende loomingust, mis minu mõelest sobisid antud hetkel, kui ma seda lugu kirjutasin, et nad sobisid just sinna.
Võib öelda, et ka nemad tegelikult nende samade küsimustega oma loomingus on tegelenud. Mitte ainult selle nende puhul, vaid võib-olla üldse.
Nad meeldivad mulle lihtsalt sellepärast, et nii nagu minulegi meeldib loomingus, kui on mitu kihti korraga, et kõik ajad nagu minevik, olevik, tulevik on korraga kuidagi lahti ja jutustatud omal moel. Siis see on mulle nagu meeldinud ja ma ise püüan oma loomingus ka olla avatud kõikidele sündmustele, olgu ajaloos või kujutluses või nähtamatus maailmas, et nendele avatud olla korraga. See on mind kõige rohkem nende puhul inspireerinud.
Publiku märk.
13. korda toimub Tallinna talvefestival sellel aastal 18.–26. veebruarini. Talvefestivali motto on Tõsta pilk ja ava süda ja festivali kunstiline juht Pille Lill. on stuudios. No see motto on selline ühine nimetaja või lause, mille järgi nagu joonduda, kui festivali korraldada või?
No moto sündis tegelikult sellest, et ma olin juba mitmeid aastaid tegutsenud selle muusikute nimel siis ja siis ma korraga adusin seda, et ikkagi väga vähe mõeldakse sellele, et muusikud näevad maailma väga selge pilguga. Ja võt sellest sündis siis see tõstab ilgi ava süda ja aastate jooksul oleme toetanud päris toredaid asjakesi, puuetega lapsi ja instrumentide ostmist muusikutele ja tugiõpet ja nii edasi ja nii edasi. Sellel aastal nüüd juhtus nii, et me läksime SOS lastekülale appi. Need lapsed ikkagi vajavad tuge ja seal on palju andeid, kes õpivad muusikat ja me kutsume kõik SOS lapsed siis ka Kaarli kirikusse 22. veebruaril, kus meil on suur vabariga aastapäeva kontsert. Hoia Jumal Eestit ja need lapsed vajavad toetust nii, et kogu festival annetab 25% piletitulust SOS lastekülale.
Räägime esinejatest, need on ju kõige tähtsamad alati.
Esinejates, kui me räägime väliskülalistest, siis mul on väga hea meel muidugi selle üle, et mind on kutsutud juba aastaid erinevates žüriidesse, erinevates riikides ja sellel aastal siis tõepoolest ma toon ka festivalile nende konkursite võitjaid. Et üks selline konkurs, kus ma käin, on Peterburis ja mul on hea meel esitada siis kahte noort annet, ooperilauljat, kohe avakontsertil, mis on meil tasut. Kontsert traditsiooniliselt, sest fondiga me ikkagi püüame kogu aeg ka neid inimgruppe aidata, kellel võibolla ei ole võimalik pileteid osta ja kell 3 siis 18. veebruaril toimub tõesti kontsert Rootsi Mihkli kirikus, see on muuseas üks nendest meie kontsertides Tallinnas, kus on alati väga rohke arvuline publik. Ja nüüd siis Moskvast tuleb kaks noort ooperilauljat väga kõrgel tasemel, õpivad nad mõlevad siis Moskva konservatooriumis. Darina Verjovkina, tema on päris noor. Aga ta oli teistes peajagu üle. Ja juba 4 aastat tagasi, kui ta oli 15-aastane, siis ma olin jällegi seal žüriis, ka siis ta võitis ja ka siis ma tõin ta Eestisse. Aga teine tüdruk on minu jaoks uus, ta on Anastasia Arzanova ja ma pean ütlema, see on ka erakordne tüdruk. Tema on natukene vanem, 23-4-aastane, aga mul on hea meel neid meie publikule tutvustada ja me oleme ka Vestholmi gümnaasiumis nendega veel vabariigi aastapäeva eel. Nendega koos on ka muuses veel üks võitja, kammerkooride 2018. aasta võitja koor, see on Georg Otsanimese muusikakooli koor, Ksenia Graabova on siis nende dirigent. Aga meil tuleb veel konkursi võitjad ja nemad on hoopiski Hiinamaalt. Nad elavad mõlemad Itaalias ja seal siis konkursil nad jällegi võitsid. See on Toska nimeline ooperilauljate konkurs, sopran Sialiu ja bariton Sigi Vang, keda me saame kõik kuulda Hopneri majas 23. veebruaril. Seal on muuseas ka veel üks ooperilaulja, kes on üks võibolla suuremaid andeid olnud meie muusikakadeemias Maria Veretenina, kes elab juba pikki aastaid Suur-Britannias, nii et on tore kontsert tulemas.
Mitu kontserti toimub ka Tallinna Raekojas?
Raekojas on 4 kontserti. Ja muidugi, mis mind kõige rohkem võibolla hingelähedasemalt liigutab, on just nimelt Irina Zakharenkova ja Ludwig van Beethoven, sest Beethovenil on sellel aastal suur tähtpäev. Kogu maailm ju tähistab Beethoveni 250. sünni aastapäeva ja nii meiegi. Lõpetame oma festivali Raekojas ja tuleb mängima Irina Zakharenkova, kes on Eestima pärl. Ta on fantastiline. Et inimesed, kes ei ole Irinat kuulnud, ma tõesti soovitan tulla. Enne seda 25. on ka väga tore kontsert, sest Eri Klass oli, ma võin isegi öelda, võibolla minu kuskilt maal protegee, sest ta väga palju aitas mind. Ja tema üks, ma ütleks lastest, sest ta ju kasvatas Marioni ja armastas väga kõiki inimesi lähedasi, nii et Marion Melnik koos Siim Selisega on Raekojas 25. veebruaril ja Eri Klassi abikaasa Ariel Klass tuleb ka meile sinna, me saame natuke meenutada seda suurt maestrot, keda tegelikult Eesti rahvas väga armastas.
2 kontserti, mis toimuvad varasemalt 19. ja 20. veebruaril Tallinna Raekojas, toovad ka külalisi võõrsilt.
Jah, need on väga erakordsed jällegi, sest Haydn bariton trio on Ungarist ja me teeme selle kontserti koostöös Ungari instituudiga. Miks nad on erilised? Sellepärast, et neid pille me tegelikult kuuleme külalt harva, sest selle ansambli loojaga Kukpalas mängib viola da gambal. See on vanamuusika niisugune instrument ja muidugi vanamuusika kõla Raekojas. See saab olema väga eriline, nii et tõepoolest kutsun teid sinna 19. veebruaril ja 20. on Lorenzo De Meo, kes äratas minus tähelepanu just sellega, et ta mängib Räätsa. Jaan Rääts on ju meie jälle pärlikene. Ma olen väga üllatunud alati, kui ma kuulen tema klaverimuusikat ja muidugi itaallase esituses, sest kui ma rääksin Lorenzoga, ta ütles, et Rääts on tema üks lemmikuid, nii et 20. siis oleme Raekojas.
Hopneri majas toimub ka kontsert 21. veebruaril ja seal esinevad juba meie enda interpreedid.
No tegelikult on ju fond loodudki meie endi interpreetidele, sest ikkagi selles väga kiires arengus, mis on toimunud meie riigis või üldse globaalselt, on muusikatalendid jäänud tihti peale märkamata, et need sündmused on kõik loodud nende jaoks. Ja sellel festivalil siis taas on meil esitlusel 6 meie tippsolisti. Kristina Kriit on minu üks lemmikuid, ta on Estonia teatri üks kontsertmeistritest. Oksana Sinkovat ei tasu üldse tutvustada, sest ta on flöödimängijatest täielik number 1. Andreas Lenn, muidugi tšellistina, keda me oleme toetanud juba pikalt. Ja võibolla uue niisuguse talendina kuuleme me Tõnu Kalm. Tartus pärit, ta on klarnetimängija ja Märten Karm samuti Tartust ja Lealeiten muidugi klaverimängija on siis koos Märten Karmiga sellel kontsertil, nii et mul on hea meel kõiki neid tutvustada Eesti publikule. Ja järgmisel kontsertil siis, kui Hopneri majas 21. veebruaril me kuuleme Eesti tipsoliste, siis 22. on tegelikult ka on Neeme Ots, kes on Eesti üks väljapaistvamaid trompetimängijaid ja Tiia Tenno muidugi orelimängija, samamoodi meie üks top tegijaid, aga seal on ka Eesti noorte kontsertorkester ja trompeti ansambel ja Brass Academy Tallinn, Avots dirigeerib, seal on veel lisaks 4 dirigenti, laval on kusagil 50 inimest ja hoia jumal, Eestit on siis see motto, millega me tahame seda vabariigi aastapäeva tähistada ja 22. veebruar kell 3 Kaarli kirikus ootame inimesi, sest see, et me oleme ikkagi vaba Eestina täna olemas, see on tohutu rõõm ja tohutu au.
Seekordsel Tallinna talvefestivalil näeb siis mitmeid konkursside võitjaid, väga häid muusikuid, lauljaid, pianiste, suuri orkestreid laval nii Tallinna Raekojas, Hopneri majas kui Kaarli kirikus.
Ja Karootsi Mihkli kirikus, sest avakontsert ikka siis 19. ootame teid teisipäeval ja hoiame pileti hinnad alati sellisel tasemel, et kõik saaksid osa. Ootame teid.
Publikumärk.
Kadri Lepp ja Mirtel Pohla on koos laval Ugala teatris, nagu teatri kunstiline juht Tanel Joonas väga tabavalt ütles, Ugala teatri uue 100 aasta esimeses lavastuses. See kannab pealkirja thriller ja seda on nimetatud mõruks armastuslooks. Kuidas teile endale tundub, kas see lugu on mõru põnevuslugu või on ta selline krimilugu või mis lugu see igupoolest on?
Kui ma seda esimest korda lugesin teksti, siis mulle ikkagi tundus esmalugemisel, et see on põnevik. Seal on väga palju kihte, mis järgjärgult avanevad, ehk siis, et on nagu väga hästi kirjutatud thrillerlik lugu tõesti. Aga kui me hakkasime tegema proove, siis juba enam nagu kuidagi unustasin selle thrilleri aspektiselt kuidagi ära, et mulle tundus, et ta on ikkagi nagu nii üdini nagu armastuse lugu või et jah, põnevuse tekitavad jah need sündmused, mida käivitab ikkagi nagu armastus ja kirg. Et mul läks isegi vahepeal nagu meelest ära, et see, et see on nagu ju tegelikult nagu põnevik või thriller. Siis need tegelaste motiivid on lihtsalt nagu nii suurtest tunnetest käivitatud, et ta on ikkagi nagu selline kire ja armastuse lugu nagu ka vägagi.
Ja ma praegu saan ainult nõustuda sellega, mis Kadri rääkis. Et see thrilleri element on just nimelt nendes ootamatutes pööretes seal sees, aga seal all jah, ja need tegelasi juhtiv on ikkagi väga tugevalt sellised psühholoogilised motiivid.
Kas näitleja jaoks on lihtsam, kui sa saad laval näidata no, suuri tundeid ja kirglikult väljendada ennast?
Ma ei tea, kas neid saab põrrelda suuri tundeid või väikseid tundeid. Eks enamasti vist, kui juba mingisugune draama lavale jõuab, siis see tähendab, et seal mingisugused tunded on mängus ja enamasti need no, võiksid olla siis ka ikkagi piisavalt suured, et nad sinna lavale jõuavad. Kuidagi lihtne raske skaalal on üldse sellist näitleja tööd hästi keeruline hinnata. Et kui mõnele tegelasele hakata lähemale minema, siis loomulikult kõik need tunded, mida see tegelane seal läbi teeb, tuleb mõnes mõttes enda juurde sisse lasta. Et kui ma lasen need tegelase tunded enda juurde või ma teen selle ukse lahti, kus nad tulevad, et siis muidugi tuleb enda neid tundeid, tuleb samamoodi siis, et see on üks uks, kus nad tulevad ja selles mõttes, et oma mingite emotsioonidega ja hirmudega ja lootustega korraks silmitsi seista samamoodi nagu tegelase omadega, et see võib vahel olla väsitav.
No kui oli juttu, et see on ka armastuslugu, siis kuna minu jaoks on see täiesti naiste lugu, siis see võiks öelda, et on isegi nagu armastuslugu nende naiste omavahelistes suhetes.
Jah, võt, see on selline nagu huvitav asi, et noh, minul endal näiteks ja ma arvan, et ka kõikidel inimestel on tegelikult sellest loost nagu nii palju vist võiks olla nagu, ma ei tea, kas see nüüd just head on, aga ära tundmist, ehk siis, et ta puudutab nagu nii valuseid punkte, kus me kõik nagu mingi maani võibolla elus oleme olnud, aga see naistevaheline asi, et see on selline huvitav teema või huvitav mõte, et kust elust nagu läheb see piir, et kuivõrd sa nagu oled nii-öelda oma armastuse nimel nagu egoistlik ja kuivõrd oled altruistlik, et kus sa selle piiri tõmbad, et mulle tundub, et selles küsimuses tihti ei saagi olla nagu head ja halba või õiget ja valet, et see on vist inimese enda mingi äratundmise küsimus vist, et kuidas sellises olukorras käituma peaks. Et ma loodan, et seda lavastust, kui inimesed vaatavad, et ehk ei teki olukorda, kus nad ühte või teist hukka mõistavad, vaid et seal tekib nii-öelda nagu kaasa elamine või nagu kaasa tundmine nagu kõikidele tegelastele.
Samasuguses olukorras võivad olla kõik inimesed, kes saali tulevad, et ühel hetkel nad saavad teada midagi ja siis peavad kuidagi käituma.
Jah, selles loos, mida meie mängime, on need nagu need teed hästi äärmuslikud, et inimesed jõuvad hästi kaugele välja. Juhtub väga palju asju, aga ma arvan, et need tõukejõud või tõukepunktid tegelikult on tuttavad kõigile ja see võiks olla eelduseks, et see lugu tegelikult puudutab inimesi peale selle, et see on lihtsalt põnev. Mõni inimene, kes on juba vaadanud siis kas mõnda läbimängu või ka esietendust on öelnud, et see poeb väga hingev, et see nagu liigutab, et selle üle tegelikult mul on väga hea meel, et ta ei ole ainuüksi nagu põnevik, vaid et ta nagu puudutab väga sügavaid inimestele nagu olulisi teemasid.
Jah, et siin tõstatuvad need valiku küsimused, et mida inimene teeb, mida ta võimatus olukorras teeb, kui on kaks sellist võimatult keerulist perspektiivi, kumma tee sa siis valida, mis sa seal piirisituatsioonis siis teed? Nad see on huvitav selle mängu puhul.
Kes need mehed laval on?
Nad võiksid olla vähemalt väga olulised, sellepärast, et ma arvan, et meie tegelased ajavad väga tõsiselt seda asja ja see, kuidas me neid võtame, on väga tõsine.
Ja ma olen väga nõus, et selles mõttes, et kui mehed oleksid aksessuaarid, siis need naised ei oleks enam ju tõsiselt võetavad. Meile lihtsalt näidatakse või et siis publikule näidatakse väga palju situatsioone, mis toimub just kui nende naiste vahel, aga see, mis on selja taga või see, mis on nagu tegelikult päriselt nende elus või nende hinges, nende meestega seotult, et seda just kui publik ei näe, nüüd ta saab sellest aimu, aga see peab olema nagu väga suur ja väga tugev nagu, et tegelikult ju see käib ikkagi meeste pärast kõik.
Ja ma arvan, et lihtsalt lava aega on naistel rohkem ja nad on lihtsalt kuidagi fookuses, aga kõik tegelased on täpselt võrdselt olulised, et kui ma ei tea, et panna järgmisesse päeva, homsesse päeva need samad tegelased ühe laua taha istuma, et siis seal võib see kaalukaus lihtsalt ka minna meeste poole. Aga, ja.
No igal juhul tahaks näha seda järgmise päeva õhtusööki.
Jah, tahaks küll.
Kas te relvaga tunnete ennast mugavalt laval? Relv käes on niisugune, noh, siin laval on töövahend, aga ütleme põhimõtteliselt relv käes.
Ma ei tea, kas seda on väga paslik öelda. Tegelikult väga ei tunne, aga no me üritame jätta muljet, et me ikkagi tunneme, sest et see on loole kasulik. Aga me ikkagi harjutasime, me saime relva käsitlemise koolitust ja natukene nii-öelda nagu meil anti aega selleks, et nii-öelda neid relvi tundma õppida, et me tunneks need enam vähem mugavalt. Et ütleme niimoodi, et selle piires mina isiklikult mis ma nende relvadega laval pean tegema, tunnen ma ennast enam vähem mugavalt, aga need on siiski mängurelvad.
No Mirteril on rohkem seda relva hoidmist.
Mul on rohkem relva hoidmist, jah, ja no, väga tore, et me saime harjutada siin ja natuke professionaalidelt nõu, et kuidas seda relva käes hoidata, kas see mugav ei ole, mõnus ei ole teise inimese pihta sihtida, ükskõik, kas see on mängurelv või mitte. Ja ma arvan, et ma tunnen ka mugavalt ainult selles ruumis nende inimestega, täpselt konkreetselt nende relvadega, ma tean, kes on valmis pannud, et kui mul on ta mingil teisel hetkel mõni teine relv kätte, siis ma tunneks ennast väga ebamugavalt, mul pigem on selline, pigem jah, tekitavad sellist ebamugavast.
Natuke on selline tunne ka, et see tükk ütleb rohkem nendele inimestele, kellel on natukene elukogemust selja taga. See ei pruugi tähendada mingisuguseid tohutult dramaatilisi purunenud suhteid, aga midagi.
Võib-olla küll, et kui mingi kogemus on. Kuigi ma ei tea, võib-olla ikkagi suudab iga inimene, kellel on midagi oluline või kes on ühel või teisel hetkel millegi või kellegi ümber oma identiteeti kuidagi ehitanud. Ja kui see identiteedi aluskivi hakkab ära kaduma või seda, see hakkab nagu lagunema, et siis seda kadumise tunnet tundnud inimene, ma arvan, ma ei tea, kas see käib just elukogemuse või vanusega seoses, aga et see identiteedi või maailma käest pudenemise tunne, võib-olla neil on seda lihtsam mõista.
Jaa, ma olen nõus ja võib-olla ütleme, et nagu, jah, seal ei ole, ma arvan ka nii-öelda nagu kuidagi nagu mingit vanuselist vahet ei saa võib-olla või vanuselist piiri ei saa nagu tõmmata, aga selles mõttes jah, nagu elu kogemus, et nad on kogenud seda, mis sa ütlesid.
Ja lõpuks, mina ei saanud kuni lõpuni ikkagi lahti mõttest, et see on kõik niisugune mäng, mille need tegelased on välja mõelnud aegajalt mingi repliigi või tegevuse peale mind külastas see mõte. Ja see ongi see asi, mis jääb tegelikult õhku kuni lõpuni.
Aga võib-olla see polegi nii paha. Jah, äkki pole paha mõte see. Võib-olla see kergendab natuke seda koormat, millega siit saalist ära minna.
Jah, selles mõttes, et kõik tõlgendamisvõimalused on siis avatud. Me ise ei ole võib-olla selle peale mõelnud niimoodi, aga kui see kellelegi jääb, siis miks mitte? See on võimalik.
Publikumärk.
21. veebruaril toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uhkes saalis üks kontsert, mis kannab pealkirja Kõrvaring 2. Tere, Tõnu Kaljuste!
Tere!
Kõrvaring on üks sellel hooajal alguse saanud sari, aga tõenäoliselt on neid inimesi, kes ei ole veel kuulnud, mis sarjaga tegemist on.
Me toome sinna vähem esitatud teoseid ja kui on mõnel inimesel need teosed tuttavad, siis me kindlasti muudame tema ettekujutus sellest teosest, nii et kõrvad tuleb kohale tuua ja ise veenduda selles. Ja seda puhku seekord on võib öelda isegi kaks esiettekannet. Esimene on Arnold Schönbergi Kammersümfoonia nr. 1, opus 9b, see on orkestri versioon, mis ei ole siin kõlanud, ja teine on Tüüri esimene sümfoonia, millel tegi 18. aastal uue seade ja seda pole ka esitatud. Nii et kaks niisugust esiettekande teost, need on omamoodi seotud nende parimate sõpradega. Söönbergil oli selleks Aleksandr von Zemlinski, kes oli väga lähedalt seotud temaga. Teine on Tüüri sõber Leppo Sumera. Kui Tüür oma esimest sümfooniat lõi, siis ta oli üliõpilne ja ta võttis erinevaid tunde erinevatelt õppejõududelt ja näitas seda teost ka Lepole. Ja Erki on öelnud seda, et ta tõi partituri tagasi koos väikeste lehekestega, kus olid igal leheküljel olid väiksed ettepanekud märkused juures. Nii et noorele heliloojale oli see esimene niisugune põhjalik analüüs sellest sümfooniast, nii et ta peab neid leht väga armsaks ja oluliseks tema heliloojal kujunemisel. Ja sama oli ka Söönbergil Zemlinski puhul, et nende kontakt oli vastastikune. Söönberg aitas Zemlinskil teha ükskord klaviiri tema ooperile Saremaa ja siis mängis Zemlinski orkestris tšellot. Zemlinski õega oli abielus, nii et nad olid väga lähedased nii perekondlikult ka muusikaliselt. Nii et kui hakkas Söönberg looma ka teosed, siis need Zemlinski näpunäitud olid talle ka väga olulised. Nii et siin on nagu kaks tandemit omast ajast. Ja kui rääkida Schönbergi teose esiettekandest, siis just, et tal oli 34. aastal nagu uus algus Ameerikas Los Angeles, oli küll seal New Yorki pool, aga kui 34. sinna jõudis ja Hollywoodi läks ja siis 35. aastal pakuti tal mingi orkestri suurt kontserti, siis ta tegi selle kammersümfoonia 15 instrumenti seade suurel orkestrile. Nii et 35. aastal tuli see esimest korda välja, nii et see instrumentaalne 15 pilli variant on pärit 1906, nii et see ajaline distants on hästi suur. Ja kui nüüd rääkida, mille pärast ma seda kõike teen, siis mul on see Arnold Schönbergi interpreteerimine olnud kogu aeg nagu mingi kännu taga, sest ei tema aagapella muusikat kui ka nagu vokaalsümfoonilisi vorme ja seda alati ei jõua selgusele, et mis suunas see interpretatsioon peaks toimuma, sest teatavasti igasugused koolkonnad moodustavad endal kinni niisuguseid saari, kus kuulutatakse välja oma tõdesid, et nii peab tegema ja nii ei tohi ja nii see on õige, see on vale. See on paratamatu mingise veendumusega võivad need asjad tekkida, aga minu jaoks on see Schönbergi interpreteerimisel nagu õhkkonna algus väga kinniseks löönud. Ütleme, kui Puleesi esimesed plaadistused on, siis seal nagu ei saa üldse hingata vahepeal. Tal on nagu niivõrd struktuuri jälgiv. Minu jaoks nagu veidiks väsitav tihti peale seda jälgi. Detail on tohutult palju, sama on ka kammersümfoonia. See võttis aastaid enne, kui hakkad nagu aru saama, mis moodi võiks seda romantilist muusikat teha, mis on vabaduse hind. Ja see esimene idee tuli mul sellel Salzburgis, kui oli Rias Straussi suur juubel ja mul oli hind mängida väga hea poemängijaga tema kontserti ja siis ma vaatasin, kuivõrd vabalt see oopeamängija selle seda stiili käsitles, kui palju vabalt oma temposid ja oma niisugus mõtte visi on. seal oli peaaegu iga kujund oli erinevas meelolus ja tempos, et see on niivõrd huvitavalt, et see andis nagu julgust sarnase muusikaga ka midagi nüüd Schönbergis ette võtta. Nii et ma ootan väga seda kontserti, see ei ole lihtsalt niisugune tavaline kontsert, vaid et selle väga-väga raske materjali tegemine ja kuulamine üritab see kord nagu veidiks avada selle teose ühte võimaliku interpretatsiooni, kuhu just parajasti see inimarengu aruanne on mind viinud.
Kui rääkida nüüd Erki Sven Tüüri esimesest sümfooniast, mis on 1984. aastal kõigepealt kirjutatud, 2018 on kirjutatud see uuem versioon, siis milline kõla erinevus on?
See on ükskord kõlanud stuudiokontsertil Eesti Raadios, nii et niisuguse avaliku kontserti meenutust kellegi suurt ei ole. Tema tegi ümber esimese ja kolmada osa. Teine osa on täpselt nii nagu oli vanasti. Ja mis nendes osades just erilist on, ta lihtsalt ei suutnud seda algversiooni ühel lihtsal põhjusel publiku ette tuua, ta tundis, et ta vajab selle orkestreerimisega veidi kogemust. See, et ta praegu selle ümber orkestreeris ja puhtalt selle vana materjali puhul, see on ainult orkestratsiooni niisugused eelistused, mis ta nüüd on suurte kogemustega läbi mitme sümfooniorkestri kasutamise läbi suurvormide saavutanud, nii et siin kogenud Erki Sven Tüür toetab seda noort Erki Sven Tüüri oma kogemusega esimeses sümfoonis.
Sellel kontserdil saab ka inimhäält kuulda, Jeena Choi on see sopran, kes üles astub. Võibolla tema nimi väga teada tuntud ei olegi Eesti kuulajale.
Ta on siin olnud üliõpilne mitu aastat. Ta on Lõuna-Koreast tõesti ja ma olen tema äärest omavahel öeldes vaimustatud. See, kui me oleme teinud Beethoveni missat siin teisel novembril, millal see oli, ja siis jõulukontsertil Saint-Saensi jõuloratooriumis, siis on just see hääl, mis romantiseks muusikaks tohutult hästi sobib. Ma loodan, et ta on ikka endiselt vormis ja ta on lihtsalt imeline kõla just taulise muusika jaoks. Ja Lepo Sumero teos on sonett number 8. See on Shakespeare'i niisugused väga olulised tekstid, mis eriti sobivad meie kontserdi sarja nimetusega. Veidiks see, mul on õnn ise seda kõneleja osa publikude edastada ja seda ma teen suurema hea meelega. Tõlgin just seda teksti, mida inglise keeles sopran laulab. Nii et sonett number 8 Lepo Sumeralt on üks väga ilus, kaunis Shakespeare'i mõtekene siia kontserdile juurde.
Nii siis oma kõrv on kuningas 21. veebruaril kell 7 õhtul Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis. Aitäh Tõnu Kaljuste.
Ja tere tulemast.
publikumärk.